aias, looduse, radu.
Kaitsealadel, kus on olulised sotsiaalsed huvid, ei piisa kaitsekorralduskavade koostamisel ainult huvigruppide esindajate kaasamisest, vaid enne kaitsekorralduskava kinnitamist tuleb korraldada ka avalike arutelusid. Seda tõendas Kärdlas toimunud Hiiumaa laidude maastiku kaitseala kaitsekorralduskava, see hõlmab siis perioodi 2010-2019 aastani, ehk siis looduskaitseliste tegevuste plaani avalik arutelu. Neljapäeval Kärdlas toimunud Hiiumaa laidude maastiku kaitseala kaitsekorralduskava arutelul osales 400 inimest. Arutelu oli aktiivne ja kaitsekorralduskava täiendamiseks tehti hulgaliselt ettepanekuid. Muulgas räägiti nii külastuskorralduse, kalanduse, jahinduse, niitude, hoolduse kui ka ehitiste rajamisega seotud probleemidest. Kõik kõlanud ettepanekud said kirja ning Keskkonnaamet võtab need arvesse või põhjendab mitte arvestamist kehtiva kaitsekorralduskava muutmisel. Kohalik huvigruppe, niimoodi ütles Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar, tuleb rohkem kaasata kohe kaitsekorralduskava koostamise alguses ja nende põhjendatud ettepanekutega otseselt kaitse eesmärkidega seotud tegevuste osas arvestada. Selle eest peavad hoolitsema nii kaitsekorralduskava koostajad kui Keskkonnaameti piirkondlikud töötajad. Ja Keskkonnaameti juhtkond siis loodetavasti arvestab seda peatselt valmimas kaitsekorralduskava koostamise juhendis. Hiiumaa laidude maastiku kaitseala kaitsekorralduskava valmis Keskkonnaameti tellimusel eelmise aasta lõpus ning kinnitati aasta alguses. Kuivõrd selle aastal on koostamisel uus kaitseala kaitse-eeskiri ja arutelul tuli ettepanekuid nii eeskirja kui kaitsekorralduskava täiendamiseks, siis otsustas Keskkonnaamet kaitsekorralduskava veel selle aastal koos kaitse-eeskirjaga täiendada. Kaitsekorralduskava kirjeldab kaitstava ala loodusväärtusi, neid mõjutavaid tegureid ja kavandab väärtuste säilitamiseks ja taastamiseks vajalikud tegevused. Hiiumaa laidude maastiku kaitseala kaitsekorralduskava jätkab 2002. Aastast koostatud kaitsekorralduskavaga seotud eesmärkide täitmist. Kaitseala eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike tegevusi on lisatud ja täiendatud lähtuvalt uutest teadmistest väärtuste kohta. Laidudel püsielanike pole, kuid eelkõige kunagiste saareelanike järeltulijad tegutsevad aktiivselt saarte maastike ning heaolu hoidmise nimel. Hiiumaa laidude maastiku kaitseala moodustati 1971. aastal ning ta hõlmab paarkümmend laidu Hiiumaa kagurannikul, neid ümbritsevat merd ning omapärast haruldast ranniku kooslust, soolakut Salinemme külas. Laidude maastik on omanäoline ja mitmekesine, seal pesitseb hulgaliselt haruldase linnuliike ja leidub palju kaitstavaid taimi, näiteks kodumaiseid orhideesid. Hiiumaa laidude ümbruse madalas meres asuvad Eesti ja kogu Läänemere olulised viigerhülgel esiled. Kaitsekorralduskavad on vajalikud kõikide looduskaitse all olevate maade väärtuste kaitse korraldamiseks. Kinnitatud kavad on olemas 30 alal, ettevalmistatud kavu on üle poole saja. Selle aastal valmistatakse Keskkonnaametis ette 100 uut kava. Tallinnas oli Läänemere konventsiooni looduskaitse ja bioloogilise mitmekesisuse 12. Kohtumine. Liina Vaher on Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist. Mida see organisatsioon endast üldse kujutab?
HELCOM on põhimõtteliselt Läänemere kaitsekonventsioon ja sellega on ühinenud kõik Läänemere äärsed riigid nagu Taani, Eesti, Euroopa Komisjon, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Rootsi. Ja Habitat on selle konventsiooni üks alatöörühm. Sellel konventsioonil on neid alarühmi 5 ja Habitat tegeleb siis eluslooduse ja keskkonnakaitse poolega.
Mida Tallinnas räägiti, nende päevade sisu, milline see oli? Ma saan aru, et nüüd see oli nagu ettevalmistavaks tööks Moskva kohtumisele, mis siis maikuus toimub.
Jah, tavapäraselt Habitatsi kohtumine toimub igal aastal maikuus ja toimub igal aastal erinevas riigis. Sellel aastal oli tegemist veidi erakorralise kohtumisega, kuna jah, maikuus 19. kuni 20. mail toimub Moskvas ministrite kohtumine, kuhu kõik Helcomi töörühmad valmistavad ette ühise deklaratsiooni. See deklaratsioon oli ka Tallinnas toimunud hävitatsi kohtumise peateemaks. Seepärast, kuna maikuus on see ministrite kohtumine, siis seekord toimus see hävitatsi kohtumine nüüd veebruaris ja Eestis esmakordselt.
Mis kohtumisel põhiteemaks oli?
Põhiteemaks oli siis ministritele deklaratsiooni ettevalmistamine ja hävitatsi töörühma panus sinna oli Läänemere kaitsealade ökoloogilise sidususe hinnang. See hinnang näitas seda, et põhimõtteliselt eesmärk, mis oli seatud aastaks 2010, võtta kaitsele vähemalt 10% kogu Läänemerest, on meil küll täidetud. Kuid seal on omad kitsaskohad. Kitsaskohtadeks on peamiselt see, et Läänemere kaitsealade võrgustiku kuuluvad alad on peamiselt riikidel territoriaalvetes. Ja ei ole piisavalt tähelepanu pööratud avamere kaitsealadele, kus samuti on olulisi alasid. Lisaks on üks puudus ka see, et nimetatud Läänemere kaitsealad on võib-olla liiga killustatud ja nende üldine olukord on suhteliselt kehv.
Mis selle põhjuseks on?
Selle peamine põhjus on tõenäoliselt eutrofeerumine ja üleüldine merekeskkonna seisund. Et Läänemeri on kord juba selline eriline meri, väga kinnine ja kõik siin toimuvad muutused, peamiselt inimtekkelised muutused, võtavad väga pikka aega, et taastuda.
Kuidas Eesti on käitunud?
Eesti olukord, noh, kuna see Läänemeri on meil siin Läänemere riikidel ühine, siis kõik riigid peavad sellesse olukorra paranemisesse panustama. Eesti on nimetanud kokku Läänemere kaitsealasid 6 ja aga samas meie Väinamere kaitseala on nendest Läänemere kaitsealasest pindalaliselt kõige suurem.
Aga siin vallas vist on oodata ka ühte uudist, et tuleb üks uus mereala kaitseala.
Täpselt nii, meil on plaanis, ettepanek on tehtud Eestimaa Looduse fondi poolt võtta kaitseala selline uus ala nagu Kreeta krund, mis on põhimõtteliselt meres asuv selline madalam ala ja see on oluline lindudele ja kaladele kudealana. Sellest alast saab tõenäoliselt uus Läänemere kaitseala, aga ka Natura 2000 võrgustikuala.
Üks temaatika, mis veel oli vaatluse all, oli bioloogiline mitmekesisus. Tänavune aasta on ju tähelepanu aasta just sellele valdkonnale. Et kui võrd see temaatika on oluline?
See temaatika on samuti väga oluline, sest et hääbitatsi töörühma üks alaprojekt tegeleb kogu Läänemere ohustatud liikide nimekirja ülevaatamisega. Ja see on päris suur töö, see projekt kestab kuni aastani 2013 ja ülevaadatakse siis nii lindude, soopentose, kalade ja ka ohustatud elupaikade nimekirjad. Siis teab täpsemalt, millele kõige rohkem tähelepanu pöörata.
Vahetevahel on olnud kuulda, et meie vetesse satuvad niisugused elanikud, kes siia oodatud ei ole, kuivõrd tõsine see temaatika on, mis puudutab võõrliike.
Jah, ka võõrliikide teema oli arutlusel ja samuti on koostamisel praegu uus nimekiri nendest võõrliikidest, kus igast riigist ekspert vaatab siis sellise pilguga üle, et eks need meri on meil küll ühine, aga probleemid ei ole päris üks-ühesed. Et liik, mis võib olla Eestis, võib olla võõrliik, võib Rootsis olla suhteliselt tavapärane.
Ja see vahemaa on ju tegelikult üsna väike Rootsi ja Soome vahel.
Jah, on küll väike, aga see Läänemeri on tegelikult liigirikkuselt päris rikas meri.
Kas oli ka mingisuguseid muresid nende tegevuste kohta, mida nüüd siin Läänemeres hakatakse intensiivselt viljelema, et kuivõrd see temaatika oli päevakorras?
Otseselt mingid erilisi tegevusi välja ei toodud, kuid eks tähelepanu pöörati sellele küll ja loodeti, et noh, iga tegevusele peaks eelnema keskkonnamõju hindamine, mis peaks siis tähelepanu juhtima nendele riskidele ja siis oskaks nende riskidega paremini arvestada.
No vaat, siin ongi nüüd küsimus sellele, et kuivõrd siis need kaitsemeetmed, mida on vajalikuks peetud, ka reaalselt tegelikult toimivad. Meil on olnud siin teadlaste poolt väidetud mitmel puhul ja väga põhjalikult, et nende arvamust ei võeta alati kuulda.
Otseselt sellest juttu ei olnud küll, kuigi kaudselt näiteks ka seal Läänemere selles ökoloogilise sidususe hinnangus pöörati tähelepanu sellisele kitsaskohale, et on küll riigid nimetanud kaitsealasid, kuid reaalset kaitset seal ei ole nagu väga hästi tagatud, et peaks rohkem tähelepanu pöörama juba nende olemasolevate kaitsealade siis reaalse kaitse tagamisele näiteks läbi kaitse-eeskirjade või kaitsekorralduskavade. Ja see töö on kahjuks ka Eestil siiamaani olnud natukene puudulik.
Siis nende asjade arutamine jätkub siis edasi. See oli nüüd eeltöö selleks, et nagu Moskvasse minna nagu alul sai öödud.
Jah, et seal Moskvas need ministrid kohtuvad ja loodame siis, et see deklaratsioon kirjutatakse alla ja seejärel asumegi nende kitsaskohtade kõrvaldamisele.
Mittetulundusühing Saarte Kalandus pöördus Keskkonnaministeeriumi ning Riigikogu poole lootuses saada abi kormorani ja hülge kahjude vähendamiseks. Rannakalurite seisukoha järgi on kormoranide ja halljüljeste ohjeldamata arvukus tekitanud rannikumere kalavarudele, rannakalurite püügivahenditele ja kalasaagi kogusele korvamatud kahju, pannes juba kahtluse alla rannakaluri kutsetegevuse jätkumise. Sellise olukorra tõttu rannikumeres vajavad rannakalureid kormoranide ja üleste poolt tekitatud kahjude hüvitamist riiklike toetussüsteemide kaudu, niimoodi osutab mittetulundusühing Saarte Kalandus oma avalduses. Lisaks soovib Saarte Kalandus koos toetajatega, et nende kalanduspiirkonna kutselised kalurid oleksid paremini informeeritud teadlaste keskkonnauuringute tulemustest ja soovitustest. Ja nad kirjutavad oma pöördumises, et leiame, et Euroopa Liidu kalandusfondi rannakülade taaselustamise meetmed ei anna soovitud tulemusi, kui negatiivsed mõjud rannakalandusele jätkuvad ja midagi radikaalset ette ei võeta. Riigikogu liige ja ülgeuurija Mart Jüssi kommenteeris rannakalurite pöördumist öelduga, et looduse tasakaalust välja minemist ei saa ajada ainult lindude ja loomade süüks, samuti polevad kõige vetpidavam argument ka lindude ja loomade liiga suur arvukus. Juba mitusad aastat tagasi on tuvastatud, et ükski kiskja ega lind ei suuda oma saaklooma nii-öelda lõpuni maamunalt hävitada, juhul kui looduse tasakaal läheb paigast, peab selles protsessis ikkagi veel muu oluline mõju olema, nii ka praegu Läänemeres. Kus kohas see mõju kõige selgimini väljendub, ei osanud Jüssi osutuda, ent ei näite, et põhjus võib tõenäoliselt olla kalurite väljapüükides, mis pole samuti väiksemad, ning ilmselt ka keskkonnareostuses, mis tuleb kaugelt merest, aga oma mõju avaldab Läänemerest. Tekinud olukord Läänemeres on Jüssi hinnangul ometi kahetsusväärne, ent nii öelda ainult ühe mängija kõrvaldamine mänguväljakult ei muutvat toimuvat sugugi paremaks. Lindude ja loomade vohamisele Läänemere rannikul piiri panemine ei lahenda olukorda pikemas aja lõikes, niimoodi tõdes Jüssi. Kalurite soovi kohta taastada loomade ja lindude tekitatud kalasaagi kahjude riiklikud toetused või kompensatsioonid, märkis ülge uurija, et samalaadne süsteem on varem Eestis kehtinud, ent see kaotati töö, aja ja tõendite mahukuse ning otstarbekuse tõttu. Kui seda süsteemi tagasi tahta, tuleb arvestada ka sellega, et naasevad suhteliselt karmid nõuded kahjude tõestamise kohta, kuna lihtmenetlusi ei pruugi laiem ühiskond aktsepteerida, selgitas Jüssi. Keskkonnaameti poolt eelmisel aastal tellitud metsise mängude uuringu aruanne näitab, et metsise arvukus Eestis on viimase kümnendi jooksul langenud. Eesti ornitoloogiühingu poolt mullu läbi viidud uuringu raames külastati 415 teadolevast metsisemängu kohast 101 mänguplatsi ja uuringu tulemusel selgus, et metsise kukkede arvukus võib olla viimase 10-15 aastaga langenud kuni poole võrra. Kõige kehvemas seisus olid kaitseta mängupaigad, kus mängis 2/3 vähem metsiseid kui 15 aastat tagasi. Arvukuse langus on märgatav ka kaitstavatel aladel, samas on kõige väiksem arvukuse langus toimunud püsielupaikades. Keskkonnaameti looduskaitse bioloog Aivar Ojaste sõnul kinnitavad mitmete liikide uuringud, et Euroopas toimuva üldise metsise arvukuse langemise peamiseks põhjuseks põhjapoolsetes metsades on metsade killustumine ja muutused elupaikades, mis omakorda viib metsise tibude kõrge suremuseni. Metsis on liik, kelle elupaigaks on metsad vanusega vähemalt 60 aastat. Aastate tagune uuring Eestis näitas, et pooled metsistest elasid üle 100 aasta vanustes metsades. Milline on tänane reaalne seisund metsise kodumetsades Eestis ning mis on mõjutanud metsise üldist käekäiku, peab selguma veel sel aastal. Keskkonnaamet tellib käesoleval aastal metsise kaitse tegevuskava uuendamise, mille raames tehakse detailne analüüs metsade seisundi kohta teadaolevates metsise elupaikades, kasutades selleks kaasaegseid kaugseire võimalusi. See annab võimaluse kontrollida, kuidas on järgitud kehtivad kaitsekorda metsise püsielupaikades ning võrrelda seda metsise arvukuse muutusega. Hinnatakse ka kaudseid faktoreid, mis võivad sageli mõjutada arvukust palju olulisemalt kui otsesed faktorid. Lisaks elupaiga analüüsile jätkub metsise mängude inventeerimine, püütakse koondada kogu teadaolev ajalooline andmestik metsise mängude kohta ning analüüsitakse metsise kaitse senist strateegiat. Samuti pööratakse tähelepanu metsislaste seire kaasaastamise võimalustele. Uus metsise kaitse tegevuskava peab koondama kogu kaasaegse teabe metsise bioloogia ja elupaiga nõuduse kohta. Uue kava koostamise protsessi kasatakse ka Riigimetsa majandamise keskus ja uus tegevuskava peab valmima järgmise aasta lõpuks. Matsalu looduskeskuse ruumides Peniõel toimus loodusõhtu, mis kandis pealkirja aastalind 2010 Õgijad. Ja selle korraldas Riigimetsa majandamise keskus koostöös Eesti Ornitoloogia Ühingu ja Keskkonnaametiga. Telefonil on Riigimetsa majandamise keskuse Lääne-Eesti piirkonna loodushoiu osakonna külastusjuht Marju Pajumets ja mismoodi see üritus teil kulges?
Vaatamata sellele tuisusele ja tormisele ilmale oli isegi üllatavalt palju osalisi, et kuskil 20 inimest tuli kokku ja ka esinejad Eedi Leelov näiteks kaugelt Pärnumaalt sai ikka kenasti kohale tulla ja nii, et õhtu oli väga huvitav ja sisukas.
Mis kõige enam näiteks teile muljet avaldas?
No meil õhtu oli üles ehitatud selliselt, et me võtsime ka eelmise aastalindude tegevused nagu kokku, et kuidas siis kodukaku aasta läks. Sealt sai päris palju huvitavat infot ja kuna esimest korda eelmisel aastal oli üldse aastalinnule pühendatud kodulehekülg, siis need tulemused, kui palju nagu seda kodulehekülge külastati, olid nagu päris hämmastavad, et seal oli üle 2 miljoni külastuse ja isegi kuskil 50 riigist, nii et väga, väga muljetavaldavad tulemused. Ja muidugi lisas sinna suurt populaarsust see, et üleval oli kaku kaamera, mida väga aktiivselt külastati, nii et neid asju oli väga huvitav jälle teada saada nagu neid tulemusi. Ja väga vahva oli muidugi veel laste joonistusvõistlus, kus oli ka väga hämmastavaid töid, et suurepärased võidutööd olid. Ja siis anti nagu teatepulk üle siis õgijatele, kes on jälle selle poolest huvitavad linnud, et nendest ei teata väga palju. Ja meil oli selline vahva pildiprogramm ja väga põnevat infot sai nii õgijate kui õgijate saakloomade ja õgijate naabrite kohta. Nii et väga, väga sisukat informatsiooni.
Mina ei ole kumbagitki õgijat näinud. Kuidas teil on õnne olnud?
Oi, ikka on õnne olnud nii mõlema õgijaga natukene kohtumisi, et sügisel ja talvel siin, kui olen nagu ringi liikunud siin Matsalu põldude vahel, siis hallõgijaid olen ma ikka päris palju kohanud ja punaselgõgijat nüüd võib-olla natukene vähem. Tema on selline pesitseja meil ja ega teda pesitsusajal jah polegi nii kerge märgata, aga siin Lääne-Eestis ja rannikul teda ikka võib kohata, et olen mõlemaid trehvanud.
No meie jutt algaski tegelikult lumest praegu on teda igal pool tõepoolest palju, aga teada on, et lumi läheb ära ja siis tuleb kevad. Kuidas teil see uus hooaeg nüüd välja näeb? Mis moodi külastaja teid üles leiab?
Külastajaga esimest korda on, et Matsalus ka olnud RMK sellised talvekampaania programmid ja praegu talvel, eks me mis sa siin ikka vaatad, et põhiline ongi see, et kuidas linnud loomad talvel toime tulevad, et just nüüd lõpebki talvekampaania programmid said tänase päevaga meil läbi ja külastatavus oli päris suur, nii et kuskil 185 last on käinud selle talve jooksul ja saanud siin Venija keskuse ümber linnuõpet ja loomade jälgi õppinud tundma, nii et väga, väga kihvt talv on olnud ja ütleme, noh, lastele ju see lumi hirmsasti meeldib ja see neid üldse ei heiduta, kas tuiskab või milline see ilm on ja iseenesest näitab siis see talv ka väga sellist huvitavat palet, et siin tuisuse ilmaga oli ka väga palju linde meil siin toidulaua ümber, et väga põnev on olnud.
Kas kevade poole midagi ka saate öelda suve poole?
Eks meil ikka jälle loodusõhtute sari jätkub nii, et toimub ka märtsis ja aprillis. Aprillis tahaksime siin neid saabuvaid linde üheskoos vaadata. Ilmselt kutsume jälle kellegi sellise tuntuma fotograafi, kes oma pilte näitaks ja plaanis on ka selline õhtune linnuvaatlusretk. Ja igasugu üritusi on toimumas nii siin looduskaitsekuu raames, kui siis on pühendatud ka sellele looduskaitse sajale üritusi. Et tegevust peaks jätkuma jälle aasta ringi ja tulevad siis ka jälle kevadkampaania programmid ja nii, et päris palju üritusi avalikusele.
Liikumine loomade nimel üksikud aktivistid avaldasid reedel Tallinnas Soome suursaatkonna ees toetust Soome loomaõiguslaste kampaaniale, mis taotleb Soomes karusnaha farmide keelustamist. Soome aktivistid filmisid eelmisel aastal karusloomade olukorda 30 varmis. Filmis näeb masendavaid kaadreid kitsastest puuridest, käitumishäiretest, tõsistest vigastustest ja haigustest, teatas ühendus loomade nimel. Loomakaitse seadust on nende sõnul rikutud igas varmis ja väga palju on vigastusi ja muudki halba. Traadist puurides puuduvad loomadele varjumiskohad, joogivesi on reostunud ja on veel muid märkusi. Kuna poole aasta jooksul käidi samades kasvandustes korduvalt selgused vigastusi ja haigusi ei ravitud loomadel. Soome karusnaha varmidel on muidugi rahvusvaheliselt hea maine, tegelikkuses aga ei hoolitseta ühenduse loomade nimel. Aktivistide sõnul loomade heaolu eest ja tõenduseks on loomaõigustastel kavas levitada teavet võimalikult laialt. Ja nende kampaani eesmärgiks on karusnaha tööstuse keelustamine Soomes. Soomes toimus esmaspäeval viimase 10 aasta suurim karusnaha vastane meeleavaldus, millega nõuti karusnaha kasvatamise keelustamist. Norra keskkonnaametnikele ei meeldi Venemaa plaan ehitada Murmanski lähedale radioaktiivsete jäätmete hoidla, piirkonnas juba on praegu liiga suures koguses tuumajäätmeid niigi. Ideesse suhtuvad eitavalt ka Vene keskkonnaorganisatsioonid esindajad, kes on plaani vastu avalikult välja astunud. Radioaktiivsed jäätmed saadetakse praegu Murmanskist Siberi töötlemisjaama. Euroopa päikeseassotsiatsiooni presidendi Jan Olof Talenbäki hinnangul hakkab huvi päikeseenergia vastu kasvama, kuna nafta ja gaas lähevad varude vähenedes kallimaks. Kui Põhjamaades jäetakse päike kütteallikana tähelepanu alt välja, tuleb tehnoloogilise lahendusi hakata sisse ostma. Hoiatas Euroopa päikeseassotsiatsiooni asepresident Tallinna Tehnikaülikoolis peetud loengul. Kui Põhjamaades mitte midagi ei tehta, siis selleks ajaks, kui huvi päikese kütte ja elektri vastu tõuseb, peab hakkama seadmed ise ostma. Kõik sõltub üldiselt kinnisvara turu olukorrast ja kütte hindadest. Fossiilse kütuse hind on viimasel ajal kõvasti tõusnud, mis tähendab, et päikese küttesüsteemide tasuvusaeg väheneb. Üheks oluliseks teemaks on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine ja siin on välja jaotatud kvoodid. Kui teist ei ole olnud siiamaani rahul Euroopa poolt määratud kvoodi suurusega ja on annud asja kohtusse ja nüüd on siis põhjust rääkida uuest kohturingist ja mis asjaoludel sellest räägib välisminister Urmas Paet.
Teatavasti 2007. aastal juba Euroopa Komisjon määras teiste liikmesriikide seas ka Eestile selle koguse siis perioodiks 2008-2012, mis puudutab kasvuhoonegaaside lubatud heitkogust ja vajadusel ka sellega kauplemist. Ja see kogus oli siis 47,8% väiksem võrreldes sellega, mida siis Eesti taotles lähtudes nendest arvestuste alustest, mis olid meile siis tollel hetkel teada. Ja see Eestit siis mäletatavasti ei rahuldanud ja 2007. aasta suvel siis Eesti kaebas selle Euroopa Komissioni otsuse Euroopa kohtusse selleks, et uuesti ikkagi üle vaadataks need eraldatud heitkogused. Ja see kohtuasi oli meile esimeses etappis edukas, ehk siis eelmise aasta septembris Euroopa esimese astme kohus Eesti hagi rahuldas ja leidis, et komissioon ei ole määranud õigesti siis kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguseid. Ja selle peale siis Euroopa komissioon otsustas selle kohtuotsus edasi kaevata, ehk me olemegi siis nii-öelda edasi kaebuse faasis, kus Euroopa komissioonil Eesti kasuks tehtud kohtuotsus ei meeldinud, kaebas edasi ja nüüd me siis esitame ikkagi uuesti oma argumendid, miks me arvame, et ka edasi kaebuse puhul siis peaks jätma Euroopa komissiooni taotluse rahuldamata ja jätma siis jõusse selle kohtuotsuse, mille esimese astme kohus tegi. Et noh, iseenesest, kui vaadata nii-öelda laiemat pilti, kõik, mis puudutab kliimakokkuleppeid ja seda temaatikat, siis noh, loomulikult ka Eesti positsioon on see, et reostust tuleb vähendada ja kliimakokkuleppeid saavutada. Aga antud juhul on siiski tegemist sellise õigluse küsimusega, et kui kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele need koodid määratakse, sealhulgas Eestile, siis nad peaksid olema määratud õiglaselt ja arusaadavalt, mis tõttu siis me ka selle otsuse 2007. aastast vaidlustasime. Nii et kui me räägime arvudest või kogustest, siis Eesti taotles jaotuskavaks 24 miljonit tonni aastas ja Euroopa komissioon siis vähendas seda kogust, nagu ma nimetasin, peaaegu poole võrra 12,7 miljoni tonnini. Nii et see on see, mille üle siis vaidlus käib. Nii et hetkel siis on alanud nii-öelda teine ringkohtus Euroopa komissiooni siis kohtuotsus edasi kaebuse peale.
Ja nüüd üks huvitav avastus Liverpooli ülikooli teadlastelt, nemad suutsid esmakordselt eksperimentaalselt tõestada, et evolutsiooni kõige tugevamini mõjutavaks jõuks on liikide vahelised suhted, mitte liikide kohandumine neid ümbritseva elutu keskkonnaga. Katseobjektideks valiti baktereid nakatavad viirused, mille arengut jälgiti sadade põlvkondade jooksul. Leiti, et kui bakteritel lubati välja arendada kaitsemehanisme, arenesid viirused kiiremini ning nende mitmekesisus oli suurem. Kui bakterid viiruste suhtes kohaneda ei suutnud, toimus ka viiruste areng aeglasemalt. Peremeesorganismid peavad välja töötama üha uusi kaitsemehanisme parasiitide vastu. Parasiidid peavad leidma uusi meetodeid nendest kaitsemehanismidest ümber hiilimiseks. Sellist pidevat võidurelvastumist ellujäämise nimel nimetatakse punase kuningana hüpoteesiks, selle nime pakkus 1970. aastal välja Ameerika evolutsioonibioloog Lei Van Valen ning see tuleneb raamatust Alice peeglitagusel maal, kus punane kuninganna ütleb Alissile, et paigal püsida tuleb kiiresti joosta. Uurimuses osalanud Steve Peterson selgitas, alguses arvati, et evolutsiooni tõukab tagant vajadus kohaneda muutuva keskkonna või uute elupaikadega. Punase kuninganna hüpoteesi kohaselt tuleb aga suurem osa looduslikust valikust koevolutsioonilistest suhetest teiste liikidega, mitte suhetest elutu keskkonnaga. Selle hüpoteesi põhjal tulenevad enamik evolutsioonilistest muutustest pidevalt omavahelises võitluses olevate liikide vastastikustest kohastumustest. See teooria on teadusringkondades valdavalt omaks võetud, kuid kõnealuse uuringu näol on tegemist teooria esimese eksperimentaalse tõestusega. Katsed näitasid, et koevolutsioonilised suhted liikide vahel viisid geneetiliselt mitmekesisemate populatsioonide välja kujunemisele võrreldes olukorraga, kus peremees ei suutnud parasiidi vastu uusi kaitsemehanisme välja töötada. Viirus arenes kaks korda kiiremini, kui bakteril lubati koos viirustega muutuda. Töö järgmises etapis uuritakse, kuidas toimub koevolutsioon, kui liigid aitavad üksteist, mitte ei võitle üksteise vastu. Ja nüüd piirivalve tuletab ikka meelde, et raskete ilmaastiku olude puhul tuleb jääle minekut vältida. Mehikoorma kordoni juht piirivalve leitnant Arbo Sillaotsa sõnul tuleb enne jääle minekut ennast kurssi viia ilma prognoosiga ning sellega ka arvestada. Tugev tuul, tuisk ja tihe lumesadu peaks olema inimestele tõsiseks ohumärgiks ning sellistes ilmastiku oludes jääle minekut tuleb kindlasti vältida. jäljed lumel kaovad kiiresti, nähtavus kaob ning kaldale jõudmine võib väga raskeks osutuda. Transpordivahendiga Lämmijärvele minnes tuleb teavitada kordonit alati, hoolimata sellest, kui kaugele kaldast kavatsetakse minna. Transpordivahendiga Peipsijärvele minnes tuleb kordonit teavitada siis, kui kavatsetakse minna kaldast kaugemale kui 1 kilomeeter. Ja samuti tuleb kordonisse teatada järvelt saabumisest. Suureks abiks on järvele kaasa võetud korralikult laetud akudega GPS-seade. Siis oskab hätta sattunu öelda oma asukoha ning abi saabub võimalikult kiiresti. Ka mobiiltelefonid peaks olema enne järvele minekut korralikult laetud, kaasas peaks olema kindlasti päästevest, jäänaelad ning taskulamp pimeduses enda asukohast märku andmiseks. Aga mina loodan, et teil on võimalus nautida talverõõme, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.